Bueno, eta saio hasieran esan dizudan moduan, hementxe dugu telefonoaren beste aldean Xavier, askekintza animalista elkarteko kidea. Kaixo, Xavier.
Kaixo.
Ondo entzuten gaituzu?
Osondo.
Primeran, bueno, saio hasieran aipatu dut, azaroaren iruan, Donostian, aktivismoa okupaziopean, aktivismo bajo la ocupación, itzaldia dagoela, pixko bat itzegin, bueno, esplikatu gure entzulei, zeri buruzko itzaldi izango den hau?
Ba, etoriko da, bueno, lehenengo lertu bardana da, Palestinian Animal League, dala talde bat Palestinan animalien eskubiden alde egiten duena, eta talde horrek daka elkartasun talde bat Europan. Elkartasun talde horren bozera maila etoriko da itzaldia ematera, eta izango da UPV-en goizean, arratsaldeko ordu bietan, eta gero arratsaldeko zazpiretan egiako txoko internazionalistan, bi itzaldi izango dira. Eta Liz Tyson deitzen dago zera maila, eta bueno, ba, kontatuko digo pixka nola da ba, bertan Palestinan, herrialde okupatuetan, eta zapalkuntza izugarri baten pean, ba, nola den egitea ba, beste zapaldu batzuen alde, da animanien alde.
Beraz, azaroaren iruan, guardiko ordubietan, FIESI fakultatean hain zuzen ere, Donostiako EHU kampusean, izango dugu elkarrizketa, bueno, itzaldi hau, bitzaldiak berdinak izango dira, goizeko eta txarrekoa?
Bai, bai, biak berdinak dira, eta bi aukera emateko
jendeak
entzuteko. Eta bai, esan behar da, ba, gure guk dena informazio guztia euskeraz eman dugun arren, gaztelaniaz izango dela itzaldia, ze berak badaki gaztelaniaz, eta nahiago genuen ba, itzulpeni gabe izatea euskeraz egitea baino, porque azkenean naturalagoa da, eta, bueno, baina hori, gaztelaniaz izango dela.
Osondo, zu, Xavier, askekintza animalista elkarteko kide zera, esan behar dago oraindik norbaite galdua dabil, askekintza animalista elkarteak Donostian, eta, bueno, azken bolada honetan baita Gipuzkoan zehar ere, animalien askapenaren alde egiten duela borroka, ezta?
Hori da, bai, gure izena aldatu indegu eta ja bakarrik askekintza da, eta bai, eta, bueno, batez ere zentratzen gara Donostian. Inguruetako herri batzuetan, baina batez ere Donostian. Eta bai, ba, animalien askapenaren borroka horretan murgilduta gaude, eta ba, bai, no, ba, animaliak azkenean norbanakoak direla reklamatzen dugu, eta azpimarratu nahi dugu, ba, hori, beraien interesak gureak bezain beste balio dutela.
Eta zuen kasuan, bueno, zuek esan duzu moduan, Donostia mailan egiten duzue lan, karo, itzaldi honek ere, ba, bueno, mugimendu sozialetan murgildurik zabiltzaten non perspektiba ere alda genezak, bueno, aldatu dezake, ez? Azkenean, Palestina bezalako herri batean, zuek Donostian egiten duzuen hori aurrera eramatea ez delako hain erresa izango, ez da?
Ba, klar, eske guretzat eskaini zigutenean antolatzea, izan zen, bakarrik jakitea bertan zehozer egiten nahi zirela, izugarria da, eta beste alde batetik da eredu bat, ez da? Porque behaiek, behaien egoera da ur mozketak, wifi mozketak, oza, ezakate internetik, ezakate egun batean izan dezakete bi ordu argindarra, eta hala ere aktivismoa egiten dute, azkenean eredu bat da beste guztientzat, ez? Egoera txarrenean ere, behaiek egiten dute, behaiek ikustu dutena dela ba, justuena, ez?
Hau da, beraien bizitza edo bizitza kondizioak oso gorrak diren arren, beraiek ere apustu bat egiten dute eta hautsik ez duten horiei, ez? Laguntzen ibiltzen dira eta pixka bat hori kontatzera dorkigu Liz Tyson aktivista?
Bai, pixka nola egiten duten, zintzutia beraien estrategiak, nola saiatzen dira beste mugimenduekin sinergiak lortzen eta intersekzionalak izaten, ez? Eta, bueno, batez ere, bai, hombre, da beste modu bat jakinarazteko munduari Palestinan sufritzen den zapalkuntza. Eta, bueno, batez ere izan zen, hau hasi izan, edo pixkate jakinarazi izan Europan zehar eta munduan zehar, ze hasi zuten crowdfunding bat, Palestinako unibertsitate batean kafetegi bat irekitzeko, kafetegi vegano bat. Eta bi astetan edo lortu zituzten $10,000, hori irekitzeko, eta ireki beharri dute. Orduan, bizkat, horrek eman ziren medio askotan artikulak idatzi ziren, eta bar.
Beraz, egon dira presente gizartean, ez, mundu mailan?
Bueno, hain dela gutxi hasi da, horregatik gero eskatu zaile, ba, bira bat egitea eta itzaliak ematea, horregatik hasi da, justo movimendu guzti hau.
Nola lortu zenuten Palestinako, bueno, konkretuki Palestinian Animal League-eko lista izan aktivistarekin kontaktatzea?
Ba, berak interesatzen estatu osoan itzaldiak emateko eta gurekin kontaktatu zuten beste aktibista batzuk. Uh-huh. Etzan izan berarekin zuzenean. Da pertsona batek antolatu ditu estatu mailako itzaldi guztiak.
Itzaldi guztiak. Goratu behar dugu, guardiko ordu bitan izango da lehenengo itzaldia, Fiesti fakultatean, EHU Donostian, eta arratsaldean, zazpiretan, txoko internazionalistan egian Donostian ere bai.
Hori da.
Eta bueno, agian animalien askapenaren inguruan ere hain murgildurik ez dauden pertsonak esan dezakete, bueno, igual hau ez da nire interesekoa, baina zuen bueno, deskribapenean, ez? Facebooken jarria zuen deskribapenean ere giza eskubideak ere landuko dira, ez? Itzaldi hortan esan dezue.
Bai, eske azkenean hori da beraiek egiten dutena, ez? Lantzen dituzte zapalkuntzak lotura bat daukaten, azkenean zapalkuntzek lotura bat dakaten bat bestearekin, eta horrela lantzen dute, bai, ez dute isolatzen bakarrik animalien eskubideen gaia, baizik eta beste guztiarekin lotura dakatela ulertzen dutenez, ba, horrela lantzen da itzaldian. Bai, esan, ba, norbaitek interesa baduka eta animalien eskubidean mugimendua murgilduta ez badago edo veganoa ez badago, lasai etortzeko, eta gaina disfrutatuko dula, bertan janaria izango dugu, probatzeko, beraiek ebaiek dakartzate Palestinako errezetario txiki bat guk itzulin dugu euskerara gainera, eta izango dituzte salgai eta errezeta vegano pila batekin, bertako errezetak eta hola, eta gaina hori lagunduko die bat beraiei. Eta, bueno, aukera ona da, ebai, animalen eskubideen mundua ezagutzeko lehen aldiz.
Beraz, mundu honetan murgildurik ez dauden pertsonak ere, bueno,
gonbidatuak.
Gonbita, hori da.
Bai.
Gonbita zabalik dute.
Bai, noski.
Honekin erlazionatuta, azkenan, bueno, Palestinan bizitzen ari diren represio edo egoera latz horien ondorio moduan, esan dezu, bueno, hango mugimendu sozialak askoz ere elkartuago daudela, hori hemen gertatzen alda. Horrelako maila batean.
Bueno, ba, gu saiatu gera intersekzionalak izaten eta pixkat bilatzen edo erakusten animalien eskubideen asuntoa, animal sufritzen duten zapalkuntza ez dagoela isolatuta eta guztia dakatela bata besteari, ba, heteropatriarkatua edo kapitalismoak ebai hor naste direla eta bata besteari indartzen diotela, ez? Eta ba, bueno, ez du oraindik ez dugu ikusten lotura handirik edo beste mugimendu sozialek serioski hartzen digutenik batzutan, baina bai ikusi dugu hobekuntza bat eta ba jende asko ulertzen duela arazo sozial bat dala eta jarrera politikoa dala veganismoa.
Eta zuk esandakoaren arira, azkeneko urteetan bueno, zuen mugimendu honek jasan aldu nolabiteko evoluziorik gizartearen onarpenari dagokionean?
Ba, mugimenduak ez. Orokorrean geroz eta jende veganismoa zabalduta dago, edo zabaltzen ari da geroz eta gehiago, baina zabaltzen ari da oso modu liberalean, digamos, dieta bat bezala eta aukera pertsona bat bezala. Baina ez dago ikusi aurrerapen handirik ikuspuntu politiko batetik, egia esan. Horretan gaude eta hori landu behar dugu orain.
Eta asko que, bueno, galdetzen egongo dira, zer da animalien askapena, zer da animalien alde borroko egitea? Zertzarete, txakurretak katuak defendatzen dituen asoziazioa edo aratago zoazte pixka bat?
Ez guk uste dugu interesak, biziteko interesa duen edozein norbanakok, edozein animalik, ze gu bai animalia geha, ba, oinarrizko interes horiek, ba, bermatu behar direla, edo injustoa dela horiek, gure interesen azpitik jartzea, da, animaliak erabiltzea, edo zertarako, bai jazteko, bai divertitzeko, bai jateko, edo beste dozertarako, ba, injustua dala ikusten dugu, eta uste dugu hori horren aurka borrokatu behar dela. Hau da, uste dugu aragai jatea, edo bisoi bat janztea, edo zezenketak, edo beste dozein espektakulu animaliekin, injustua dala, eta animalia horiek izakera bat dutela, eta nahi dutela bizi, eta beraz horren alde egin behar dela.
Eta eskubideak badituztela. Beraz, ez duzu espezien artean inungo, bueno, diferentziarek egiten?
Hori da, antiespezista gara. Horrek esan nahi du, ba, espezismoa da diskriminatzea beste espezia batekoa izateagatik. Azkenan diskriminazio arbitrario bada, beste batzuk bezala, arrazismoa edo sexismoa edo beste diskriminazio batzuk bezala, eta ez du zentzurik, eta bakarrik dago oinarrituta, ba, gu dakagun gizakiok, dakagun boterean.
Beraz, askekintza animalista elkarteak, bueno, animalia guztien eskubideen alde aritzen da, talde ireki bat, bueno, taldea irekia da, edo norke hartu dezake parte bertan, edo nola, zein da pixka bat zuen dinamika?
Ba, asamblea batean biltzen gira, eta bai, edo norke hartu dezake parte bertan, antiespezista izan da, eta gure oinarriak, oinarriekin bat badator, gurekin lan egitea, ba irekia da normalen. Bai.
Eta nun lor dezake jendeak informazioa elkarte honi buruz?
Ba, gure emailan, askekintza@raisa.net, gure Facebookean, facebook.com/askekintza, edo Twitterrean, bai. Askekintza bilatuta.
Beraz, Twitterren, korreoan eta Facebooken askekintza ipineta hortxe izango duzue elkartunen informazio guztia. Bukatze aldera beraz, Liz Tyson izango dugu ostegunean intzuzen ere, azaroren iruan, eguerdiko ordubietan, Fiesti fakultatean, EHUko Donostiako fakultatean, eta arratsaldeko zazpiretan, Txoko Internazionalistan egian. Xavier, espero dugu, bueno, arrakastatxo izatea osteguneko hitzaldi hauek, eta ea jende animatzen den, batez ere, bueno, mugimendu honetan murgildu ezten jendea, ez da? Ea aukera dukan pixka bat ere, esan dezu moduan, janaria eta, ez, pixka bat mugimendu honetan edo murgiltzeko aukera ere izango dutelako, ez?
Hori da. Bai, edo zein pertsona gomietuta dago, zein adinekoa, eta esperientzia, beraien esperientzia, eta askekintzarena zagutu nahi dute, ba etor da, ia.
Eta imaginatzen bertan izango zatela, bueno, askekintzako kideren batzuk, ez da?
Hori da, bai.
Beraz, norbaitek interesik balin badauka zuen elkartean sartzeko edo zuen elkarteri buruz informazio gehiago lortzeko, bertan aukera paregabe dute, ez?
Hori da.
Beraz, hori esan bezala ordubietan, Fiesti fakultatean eta zazpiretan Txoko Internazionalistan egian. Mila esker, Xavier, plazera bat izan da zurekin hemen aritzea.
Mila esker, zuei.
Beraz, espero dugu arrakastatxo izatea osteguneko hitzaldia. Eskerrik asko.
Vale, zuri. Agur.
Oinez dabil bere panjeatik, oinez dabil eta ez du mapik, non galdote ziteken. Galderak, galdetzen dizkion buk.